จะอธิบายถึงเรื่องธรรมธรรมนั้นของกว้างที่พูดย่นย่อลงมาก็คือรูปธรรมนามธรรมที่เข้ามาถึงตัวของเราตัวของเรานี่แหละคือรูปธรรมนามธรรมเมื่อขยายออกไปจากนี้เรียกว่าขันธ์ 5ก็เรียกว่าธรรมขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าธรรมขันธ์ขยายออกไปเป็นอายตนะ6ภายใน6ภายนอก6ก็เรียกว่าธรรมอีกธรรมายตนะผัสสะคืออากาศคือว่าอายตนะภายนอกกับภายในกระทบกันเรียกว่าผัสสะเกิดขึ้นแล้วเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าวิญญาณผัสสะชาเวทนาอันนั้นก็เป็นธรรมอีกทำไมจึงเรียกว่าธรรมถึงไม่เรียกในที่นี้ก็ไปเรียกที่อื่นสัมผัสชาเวทนาสัมผัสเกิดความรู้สึกขึ้นเป็นเวทนาก็เวทนาก็อยู่ในขันธ์ 5แล้วสุขทุกข์อุเปกขาเรียกว่าธรรมขันธ์นอกจากนั้นอีกกิเลสทั้งหลายที่ออกจากอายตนะผัสสะถูกต้องแล้วเกิดความทะเยอทะยานดิ้นรนเรียกว่าตัณหาอุปทานก็เป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นกุศลทั้งหลายที่พากันประพฤติปฏิบัติอยู่ทั้งหมดที่เรียกว่ากุศลธรรมอกุศลก็ยังเรียกอกุศลธรรมอีกเหมือนกันมาพูดถึงเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดเฉพาะในรูปของเราที่เรียกว่าชราปัญญาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโทอุปาญาตก็เป็นธรรมธรรมอะไรคือจะทำได้แก่ทุกขสัจพูดเฉพาะทั้งเรื่องชราธิธรรมปัญญาธิธรรมมรณะธรรมก็จำพวกธรรมด้วยกันเท่านั้นมันกว้างขวางมากพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักธรรมเราปฏิบัติก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเอาลือไม่ใช่ปฏิบัติเอาปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พูดกันโดยส่วนมากว่าบรรลุธรรมธรรมมีอยู่แต่เราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจถึงเรื่องธรรมจึงไม่ทันถึงธรรมที่จริงเราอยู่กับธรรมนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถทั้ง4อยู่ด้วยธรรมทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นให้เรารู้เรายังไม่รู้ไม่ทันเห็นเพราะเหตุที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมเหตุนั้นจึงต้องปฏิบัติที่จะให้ถึงธรรมก็ต้องมีรากฐานภูมิฐานที่จะให้ธรรมตั้งอยู่ธรรมที่จะตั้งอยู่ได้มันต้องมีรากมีฐานมีภูมิที่ตั้งกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของธรรมจริงแล้วเป็นธรรมอยู่จริงแล้วแต่ว่าปัญญาคือความรู้ จ้งเห็นจริงในธรรมเนี่ยว่าท่านมีเนี่ยนั้นเราจึงมาฝึกฝนบ่อให้ที่ตั้งของปัญญาไม่ใช่ปัญญาเกิดที่กายผู้จะให้เกิดปัญญาคือจิตเป็นคนรู้คนเห็นกายนี่มันไม่มีอะไรหรอกเป็นสักแต่ว่าธรรมจิตก็เป็นสักแต่ว่าธรรมแต่เรามาหัดปัญญาคือหัดจิตที่เป็นธรรมนั่นน่ะให้มันมีรากฐานตั้งมั่นแล้วปัญญาจึงจะเกิดจากอันนั้นในที่นี้หมายความถึงเรื่องความอบรมจิตเสียก่อนจิตถ้าหากเนี่ยมาทันนิ่งจิตเนี่ยมาทันสงบจิตเนี่ยมาทันตั้งมั่นปัญญาก็ไม่มีที่เกิดก็ยังไม่มีที่ตั้งที่เกิดดังนั้นยังต้องหัดจิตให้มันมีหลักคือสมาธิสติควบคุมจิตให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้จึงจะเกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงปัญญาถ้าหากว่าไม่ได้รับความสงบยังไม่ถึงซึ่งความสงบแล้วปัญญาจะไม่เกิดปัญญาในที่นี้นะหมายความถึงความรู้ความเห็นหรือรู้รอบเรียกว่าปัญญาท่านี้ปัญญาเนี่ยถ้าเกิดอธิบายให้ฟังแล้วว่าปัญญาเนี่ยเกิดที่จิตถ้าจิตไม่รู้รอบไอ้ถ้าจิตไม่สงบสติคุมจิตไม่อยู่มันก็ไม่เห็นจิตถ้าหามันสงบแล้วคราวนี้สติควบคุมจิตอยู่ในนิ่งแน่วอยู่ในที่เดียวอาการของจิตที่มันแวบออกไปส่งสายไปทั้งดีและทั้งชั่วหยาบและละเอียดสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือให้เกิดโทษโดยประการต่างๆมันออกไปจากจิตอันหนึ่งจิตที่นิ่งแน่วจิตที่นิ่งแน่วนั่นแหละที่เราไปรู้อาการที่มันออกจากนั้นจากไม่นิ่งไม่นิ่งแน่วนั่นเรียกว่าปัญญาคือรู้ความเป็นอยู่ของจิตหรือความเป็นไปของจิตจึงเรียกว่าปัญญาถ้าหากเราไปรู้ตรงนั้นแล้วคราวนี้จิตมันจะคิดนึกสงสัยไปตามอาการใดๆทั้งปวงดีชั่วหยาบละเอียดตามรู้ตามเห็นเข้าใจสิ่งใดที่ควรละสิ่งใดควรถอนควรทิ้งสิ่งใดควรเอาไว้สิ่งใดควรเจริญให้งอกงามควรให้ตั้งอยู่หรือควรให้สลายไปเรารู้ในที่นั้นเห็นในที่นั้นเรียกว่าปัญญารู้รอบอันนี้เรื่องลักษณะอาการของปัญญาอันนี้ถ้าหากเราไปเห็นตามเป็นจริงเห็นลึกซึ้งเข้าไปกันอีกเห็นรูปเห็นกายที่แรกเราก็เห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาใช้ปัญญาพิจารณาถี่ถ้วนไปอีกมันไม่ใช่ตนตัวเราเขาเป็นรูปสักแต่ว่ารูปที่เห็นเป็นธาตุเป็นรูปเป็นนามมันเข้าหลักเท่านั้นนะครับนี่ไม่ใช่คนนะครับนี่ถ้าหากว่าเราไปจับตรงนั้นได้ดังที่มันออกไปจากนั้นไม่ใช่คนไปแล้วเป็นสักแต่ว่ารูปนามเพราะจิตตอนนั้นไม่มีตนมีตัวไม่มีคนมีความรู้สึกเท่านั้นเพราะความรู้สึกนั่นน่ะมาพิจารณาทั้งเรื่องรูปที่เป็นตัวอยู่นี่มันไม่มีสมมุติมันไม่บัญญัติ ไม่ใช่คนไม่ใช่อะไรเป็นแต่สักแต่ว่ารูปของที่อยู่ในรูปปากวนเนี่ยกับรูปมันคือนามได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นนามท่านนี้เห็นตามเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาสอนไว้ว่าคือรูปนามเห็นตามพระองค์เนี่ยจิตมันสงบยังค่อยเห็นตามถ้าจิตไม่ทันสงบมันเข้าไปยึดรูปยึดนามมันไม่อยู่นิ่งคนเดียวมันก็เลยเอารูปนามมาเป็นตนเป็นคนใช่เลยไม่เห็นของจิตเลยไม่เห็นธรรมถ้าไม่เห็นธรรมก็เห็นอย่างนี้ต้องอาศัยหลักคือความสงบก่อนอบรมสติให้ควบคุมจิตให้นิ่งอยู่ในที่เดียวแล้วจิตที่มันแลบออกมานั่นแหละมันจะไปปรากฏเห็นสิ่งสารพัดต่างๆเป็นธรรมถ้าหากยังไม่นั้นถึงจิตนิ่งแน่วเป็นเอกคตาลมเราจะมาพิจารณาเพิ่นเผินอย่างที่เรามองกันอยู่ตามธรรมดายากที่จะเห็นได้เพราะมันไม่ทันทิ้งสมมติบัญญัติหรือมันไม่ทิ้งอาลัยอาวรณ์ในรูปในกายเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเมื่อเราพิจารณาทั้งเรื่องรูปเห็นเป็นสักแต่ว่ารูปเพราะจิตตรงนั้นเนี่ยมันออกมามองดูที่มันออกมาจากเอกคตานั่นนะพอออกจากเอกคตามันมามองเห็นรูปสักแต่ว่ารูปรูปนั่นเลยเป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมคือมันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นท่านเรียกว่าธรรมหรือธรรมธาตุธรรมในที่นี้นั่นตามตัวหนังสือบาลีท่านแล้วมันออกมาจากธาระธาตุธาระธาตุเป็นไปในความทรงอยู่ก็หมายความว่ามันทรงตัวมันอยู่เท่านั้นน่ะคือว่าเท่าที่มันทรงอยู่ได้มันก็เกิดดับไปทรงอยู่แล้วก็เกิดดับสภาพของมันทรงอยู่อย่างนั้นเครื่องเป็นอย่างนั้นที่เรียกว่าทรงไว้ซึ่งสภาพของมันไม่ใช่มันทรงไม่เกิดไม่ดับมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเรียกว่าสภาพมันเป็นอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่าทรงไว้ซึ่งสภาพของมันธรรมะที่ว่าทรงไว้ก็หมายความว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรทั้งหมดหากเป็นอยู่อย่างนั้นจิตที่เราไปมองเห็นพิจารณาเรามองเห็นตามเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเห็นธรรมเรียกว่ารู้ธรรมถึงธรรมไม่ใช่ถึงที่อื่นไม่ใช่ไปถึงโน่นถึงนี่เข้าถึงตรงความจริงนั่นแหละเรียกว่าถึงธรรมธรรมทั้งหลายนั้นมันมีของมีอยู่เป็นอยู่สภาพของมันอยู่แล้วเรามาหัดใจเท่านั้นมาหัดใจของเราให้มันเข้าถึงหลักมีสติควบคุมจิตให้เข้าถึงหลักเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมแล้วแล้วค่อยมองออกมาดูจึงจะเห็นชัดถึงธรรมได้ธรรมธรรมทั้งหลายเป็นของมีอยู่หมดทั่วทั้งโลกถ้าเราไปมองเห็นตรงนั้นนะเป็นธรรมทั้งโลกเลยที่ท่านแสดงทั้งเรื่องโลกกับธรรมคือว่าการได้เนี่ยว่าได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญแล้วก็นินทาสุขแล้วก็ทุกข์มี8อย่างได้คือว่าได้แล้วเสื่อมก็เข้าก็เกิดดับที่ว่านี้คือตัวของเราเนี่ยไม่ต้องพูดอื่นพูดตัวของเราซะก่อนเราได้คืออัตภาพขึ้นมาแล้วก็ค่อยแปรสภาพไปก็เสื่อมไปในผลที่สุดก็ดับสลายไปเรียกว่าได้แล้วก็เสื่อมเรียกว่าได้ลาภเสื่อมลาภ ได้ยศก็ไม่ต้องอื่นที่ไกลไม่ต้องพิจารณาอื่นไกลพิจารณาตัวของเรานี่นะยศชื่อเสียงเกียรติยศชื่อว่าคนชื่อว่าคนชื่อว่ามนุษย์สมมติว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นมนุษย์อันนี้แหละยศถ้าเนี่ยคนและมนุษย์น่ะมันจะเสื่อมได้เหมือนกันไอ้ผลที่สุดกับแปรก็ฆ่าไปเป็นผีเป็นศพแตกดับอันนี้ได้ก็ยศเสื่อมยศได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสุขทุกข์ก็มีพร้อมอยู่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งหรือขณะหนึ่งเนี่ยขณะจิตหนึ่งเนี่ยมีสุขขึ้นมาในเมื่อจิตของเราสงบในความสุขเยือกเย็นจิตไม่สงบก็หวั่นไหวเดือดร้อนติดทุกข์ร่างกายของเรานั่งอยู่ก็เหมือนกันนั่งอยู่บนต้นแล้วก็ได้รับความสุขนั่งนานๆก็เกิดทุกข์เข้ามาแทรกเข้ามาคือเจ็บเมื่อยนั่นนี่เดี๋ยวเรานั่งนานๆนั่งไหวๆก็เรียกว่าทุกข์แล้วถ้าเปลี่ยนอิริยาบถอื่นอิริยาบถที่เราเปลี่ยนครั้งแรกก็ได้ความสุขต่อไปหน่อยนึงก่อนเกิดทุกข์ขึ้นมาอันนี้แหละได้สุขแล้วเสื่อมได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสุขแล้วก็ได้ทุกข์สรรเสริญแล้วก็นินทาสรรเสริญตรงไหนสรรเสริญก็คือว่าชมเชยยินดีว่าตนได้อัตภาพเป็นมนุษย์มีความสมบูรณ์บริบูรณ์เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเอาแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นนินทาแล้วเกิดนินทาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแตกสลายดับสูญกลัวผีนินทาขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมธรรมของโลกโลกเขาหักเป็นตัวอย่างนั้นมนุษย์สัตว์ใครก็ตามเธอเกิดขึ้นมาอยู่นี้ทั้งนั้นไม่ได้หนีจากเหยื่อแต่เราไม่เห็นเห็นหรอกแต่มันเห็นไม่เป็นธรรมได้ลาภก็ยินดีเสื่อมลาภก็เสียใจมันไม่เป็นธรรมมันเป็นธรรมในทางที่ชั่วทางไม่ดีมันเป็นโลกธรรมของโลกแค่นั้นได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สุขแล้วก็ทุกข์สรรเสริญและนินทาโลกทั้งหลายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นอาการของโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นเลยเรียกว่าโลกธรรมคราวนี้นักปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนว่านั้นโลกธรรมไหมเราจะเอาโลกธรรมหรือจะเอาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนอันนั้นเป็นธรรมเศร้าหมองอันนั้นเป็นธรรมไม่คลองใสธรรมอันนั้นเป็นธรรมสกปรกไม่สะอาดชอบไหมถ้าหาไม่ชอบแล้วอย่าไปเอาเราพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของโลกเราไม่ชอบโลกเราไม่ต้องการโลกเราไม่ปรารถนาถึงเรื่องโลกเราก็จะไปเอามันสิให้เห็นมันจะสิเรื่องของโลกเลยออกมาเป็นของเราทำไมคนเราที่อยู่ในโลกโดยส่วนมากมันเป็นเมื่อโลกกระทำเกิดขึ้นมาแล้วนะคำว่าไม่ต้องการและไม่ปรารถนาแต่ความจริงเราเป็นการไปรับเอาเช่นได้ทุกข์แทนที่จะเกลียดจะเบื่อหน่ายยอมสละเรื่องทุกข์แต่ไม่ยอมกลับไปเอาทุกข์มาไว้ในใจของตนเอามาหอบไว้ในใจของตนให้กลุ้มอกกลุ้มใจเดือดร้อนเป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทิ้งเป็นเรื่องเอาเครียดแต่ว่าเอานั่นแหละเรื่องธรรมของโลกเป็นนั้นที่เรียกว่าโลกธรรม ถ้าทำธรรมนั้นเป็นธรรมไม่สะอาดเศร้าหมองธรรมนั้นเป็นธรรมสกปรกเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้าหากธรรมสะอาดไม่เป็นอย่างนั้นเห็นเป็นเรื่องโลกกับธรรมใช่ไหมแล้วเราปล่อยสละวางไปคือมากำหนดเอาที่ใจใจเป็นคนไปยึดใจเป็นคนไปเกาะไปปุยเอาใจไปเอามาเป็นของเราคำว่าใจเอาเป็นของเราเนี่ยหมายความว่าโลกอันหนึ่งใจอันหนึ่งมันจึงค่อยไปเอามาเป็นของเราเห็นนั้นเราจึงเมื่อเราฝึกหัดจิตให้เข้าถึงเอกคตาแล้วมันไม่มีเรื่องโลกมันไม่อยู่ในที่นั้นพอจิตที่มันออกไปจากเอกคตามันไปยึดเราก็เลยจะมันไปยึดของภายนอกไปยึดโลกกับธรรมเมื่อเราเบื่อหน่ายเกลียดโลกแล้วไม่พอใจเราก็อย่าเอามาไว้ในใจของเราเราก็รักษาใจเราไว้เมื่อรักษาใจเราไว้นั่นก็เห็นเป็นโลกนั่นก็เห็นเป็นธรรมนั่นเห็นเป็นธรรมชัดทีเดียวอ๋อธรรมมันเป็นอย่างนี้เองคือหมายความว่าเราเห็นโลกกับธรรมชัดแต่เราไม่เอามาไว้ในใจของเรานะเรียกว่าเห็นโลกเป็นธรรมคราวนี้เราเห็นธรรมชัดแค่ไหนเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักถึงเรื่องธรรมทั้งที่เป็นของในโลกความจริงเป็นของโลกนั่นให้แยกออกให้เป็นโลกให้เห็นเป็นโลกแล้วเกลียดแล้วไม่พอใจเราไม่ปรารถนาก็อย่าไปเอามาไว้ในใจของเราถ้ามาไว้ในใจของเรามันเลยกลายเป็นโลกไปในใจเราถ้าเราแยกออกมาใจของเราจากโลกแล้วเห็นธรรมแล้วคันชัดตามเป็นจริงสุขทุกข์ก่อนเหมือนกันเห็นได้อย่างที่เรานั่งเนี่ยเรานั่งทำความเพียรภาวนาถ้าเราจิตของเรายังไม่ทันรวมเป็นเอกคตาคือมันยังไม่ทันปล่อยวางโลกมันจะต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เจ็บเมื่อยตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างถ้าหากเราพิจารณาเอาอันนั้นเป็นเรื่องโลกมันไม่เป็นธรรมถ้าหากเราเห็นอย่างนี้ถึงแม้อาการเจ็บจะมีปรากฏอยู่บ้างเพราะประสาทมันมีการรับรู้ถึงเวทถึงเวทนาแต่ก็ไม่กระสับกระส่ายสักจะว่ารับรู้เราแบ่งส่วนแบ่งสัดออกไว้ถึงเรื่องเวทนากับจิตเป็นคนละคนนะจิตไปรับรู้เวทนาเวทนาเป็นเรื่องโลกเราแยกจิตออกจากเวทนาเอาไว้อีกส่วนต่างหากให้เห็นเวทนาเป็นธรรมอย่าให้เห็นเป็นตนเป็นตัวการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาธรรมทุกสิ่งน่ะส่วนอื่นต่อไปนอกนั้นจากนี้ก็เหมือนกันกิเลสตัณหาสารพัดทุกอย่างที่มันเกิดมีขึ้นมาอารมณ์ทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกประการถ้าหากเราจับหลักอันนี้เราพิจารณาใช้ได้ทั้งหมดนอกนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นเป็นธรรมของไม่เที่ยงอย่าเอาเราไปเป็นของไม่เที่ยงคือว่าอย่าเอาใจเป็นของไม่เที่ยงให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงในผลที่สุดพุทธเจ้านั้นเทศนาว่าสัพเพสังขารานิจจารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจาแล้วคราวนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารจึงรวมเรียกว่าสัพเพสังขารานัตตาอนิจจาสังขารทั้งปวงหมด รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีหรืออะไรทั้งโลกธาตุทั้ง8ก็ดีเป็นธรรมอธิบายมาทั้งหมดอธิบายมาลงต้นเป็นธรรมทั้งนั้นในผลที่สุดท่านยังรวมเรียกว่าสัพเพธรรมานัสสาไม่ใช่ของใครมาบอกบังคับไม่ได้จะให้อยู่ในบังคับมันสนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบังคับมันเป็นก็ไม่ได้มันต้องเป็นอยู่ตามสภาพของมันอย่าไปเอามันเป็นตนเป็นตัวอย่าเป็นของเราให้ไว้ตามสภาพของมันการเห็นตามสภาพอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมถึงธรรมรู้ธรรมเข้าใจในธรรมทั้งหลายเราก็สบายใครเป็นคนสบายอันเรานั่นหรือเป็นสบายในผลที่สุดเราก็ไม่มียังเหลือแต่ความไม่มีอะไรคือความสบายเบิกบานปลอดโปร่งอยู่อันเดียวของมันถ้าไอ้เราก็ไม่มีที่เรียกว่าเรานั่นคือสมมติเรียกคือหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่ถือว่าเราไม่สมมติว่าเราแต่ละมันก็จะแยกธรรมกับเราออกไม่ได้อันนี้เป็นแค่สักว่าสมมติบัญญัติไว้เฉยๆเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นธรรมไปด้วยกันทั้งหมดตัวเราก็เลยกลายเป็นธรรม
ฟังมันมากมันเป็นสัญญาเราต้องการลบล้างสัญญาเราหัดทำสมาธิภาวนาตามที่ท่านเทศสอนเรื่องภาวนาเนี่ยท่านสอนมาให้พิจารณานาปานสติพิจารณาลมหายใจเขาออกเราไปฟังจะว่าลมหายใจเขาออกหายใจเขาจะออกเวลาภาวนาเป็นจริงอาจารย์มันไม่ใช่ลมหายใจเขาออกกำหนดเอาคู่หายใจเขาจะออกคู่รู้ว่าหายใจเขาจะออกนั่นต่างหากคู่รู้คือเห็นตัวลมหายใจเขาออกต่างหากพอวางันลมหายใจเขาออกตอนนี้แหละได้เอาเปล่าคู่รู้หายหมดนั่นเรียกว่าทำเห็นของจริงมันเกิดขึ้นมาภายในใจทั้งตนแท้ๆทีเดียวการที่เป็นการที่ลมหายใจไม่มีแล้วไอ้การที่วางลมหายใจรับเอาคู่ลมหายใจก็เอาคู่รู้ที่ลมหายใจมันจะมีความรู้สึกเอาทั้งหมดทางภายนอกวางหมดอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ต้องการประสงค์ในที่นี้คือว่าภาวนาและนาปาสติคำนี้มันจะมีประโยชน์อะไรมันไม่รู้สึกอะไรนี่เกิดแม้แต่ลมหายใจก็ไม่มีมันจะมีประโยชน์อะไรนี่ประโยชน์มันอะไรความสุขความสงบอันนั้นกับประโยชน์หนึ่งคนเราเกิดมาต้องการความสุขสงบต้องบ้างมีรุ่มรวยก็สบายก็ตามเถอะมีความสงบสุขแล้วไม่สบายไม่ได้ประโยชน์เลย